Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në veri të Mitrovicës ngrihet përmendorja e princit Serb Lazar. Fondi për punësim, ndonë së është premtuar, nuk përmendet më nga zyrtarët e shtetit të Kosovës. Zyrtarët evropian i kërkojnë Britanisë të nisë procesin e largimit nga BE-ja. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në veri të Mitrovicës, në rreth rrotullimin kryesor, është vendosur mbrëmjen e kaluar një përmendore e princit Serb Lazar e gjatë 7.5 metra. Është paraparë që përmendoren ta zbuloj drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić më 28 qershor, kur edhe e shënohet dita e shënvitit apo siç e quan komuniteti serb Vidovdan. Vendimin për ngritjen e këtij monumenti ka sjell shumica këshilltarëve të Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut. Monumenti, siç kanë thënë ata, është financuar nga donatorët. Ministri i Jashtëmis Slovakis Miroslav Lajčak ka thënë se Britania duhet të nisë dhe zyrtarisht procesin e shkëputjes nga Bashkimi Evropian për të barazuar situatën ligjore me atë politike. Britanikët në referendumin e 23 qershorit kanë votuar për daljen nga BE-ja. Lajčak i ka bërë komentet pas një takimi në Prag me homologët nga Gjermania, Franca, Republika Çeke, Polonia dhe Hungaria. Ai ka thënë se Londra duhet të aktivizojë nenin 50, mekanizëm ky që duhet të shfrytëzohet nga një shtet kur do të dalë nga BE-ja. Slovakia do të marë presidencën e radhës të BE-s nga Korriku. Partia Popullore e Spanjës, e cila udhëhiqet nga kryeministri në detyrë Mariano Rajoy, ka fituar zgjedhjet parlamentare të së dielës, por jo edhe shumicën e nevojshme për të qeverisur vetë. Partia Socialiste ka dalë dyta, ndërsa Alianca e krahut të majt Unidos Podemos e treta. Zgjedhjet e përsëritura kanë ndështuar të zgjidhin gërçin politik në Spanjë, i cili zgjat që 6 muaj. Rezultati jo bindës në zgjedhjet e dhjetorit ka shkaktuar negociata të pasuksesshme midis partive. Por Rajoy ka thënë se partia e tij ka fituar zgjedhjet dhe për këtë arsye ka të drejtë të qeverisë. Së paku 5 persona janë raportuar të vrarë dhe 15 të tjerë të plagosur nga sulmet vetvrasëse në lindje të Libanit. Tre sulmues kanë hedhur veten në erë në fshatin Ka pranë kufirit me Sirin, ka bërë të ditur kryqi i kuq i Libanit. Burime zyrtare kanë thënë se të gjithë të vrarët janë civil. Nuk është ende e qartë se kush qëndron prapa sulmit. Tensionet sektare në Liban kanë marrë vrull nga lufta civile në Siri. Futbolisti i njohur në botë Lionel Messi ka bërë të ditur se nuk do të luajë më për kombëtarën e Argentinës. Njoftimi vjen pasi Argentina ka humbur në penalti kundër Kilit në finalen e turneut Copa America. Messi, i cili ka shënuar 55 gola ndër kombëtar, nuk ka qelluar në penalti. Argentina nuk ka fituar ndonjë turne të madh qysh në vitin 1993. Ekipi kombëtar ka marrë fund për mua, kanë qenë 4 finale, nuk ja kam dalë, kam provuar, ka qenë gjëja që e kam dashur më së shumti, por nuk ja kam dalë, ka thënë Messi. Messi, 29 vjeç, i ka dhënë Barcelonës 4 tituj të Ligës së Kampionëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Rreth 1.9 miliard euro janë mjetet të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit pensional që mbahen të pashfrytëzuara në shtetet e ndryshme të botës. Zyrtarët qeveritar më herët kanë premtuar se me këto mjetet do të krijohet një fond që do të ndihmojë në punësim dhe zhvillim. Megjithatë, pas zgjedhjeve të fundit, ky projekt nuk është përmendur fare. Nadia Ahmeti sjell detajet nga Prishtina.
Shumë premtimet e zyrtarëve të lartë qeveritar për zhvillim ekonomik rrjedhimisht rritjen e shkallës së punësimit kanë heshtur apo nuk janë realizuara në mungesë të angazhimit dhe seriozitetit të autoriteteve kompetente, thonë ekspert për çështje ekonomike. Një premtim i zyrtarëve qeveritar para dy vitesh ka qenë krijimi një fondi për punësim dhe zhvillim, duke u bazuar në mjetet e fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës që arrin shifrën rreth 1.9 miliard euro. Si fond ishte thënë se do të krijojë mundësi të reja të përkrajes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik duke përdorur praktikat më të mira investuese. Ibrahim Rejepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ky premtim ka qenë vetëm në kuadër të fushatës zgjedhore dhe jo vullnet apo angazhimi me tutjeshëm i autoriteteve qeveritare.
Që duhet kuptu se 2014 ka qenë vitë zgjedhore, më shumë ka pas premtime, ka pas joshje të elektoratit se sa që kanë pas bazë reale ato që janë premtu. Edhe qështje e fondit privatizimit, fondit pulsimeve personale. Nuk janë qështje e vullnetit një kryeministri apo një kryetari, cili do qoftë që ato të mobilizohen për zhvillimin e Kosovës. Duhet infrastrukturë ligjore, duhet instrumenti sigurisë, i garancioneve, të cilat nuk i ka bë asnjë qeveri, asnjë ai ka pas qeveria e kaluar. Për këtë arsye çështja është heshtur.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi ka thënë se gjatë vitit 2014 të gjitha partitë kanë premtuar skenar për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Kosovës. Edhe krijimi i këtij fondi, që sipas tij ka qenë ambicioz, ka mbetur i heshtur për shkak të mungesës së seriozitetit të autoriteteve në Kosovë. Pasi për shfrytëzimin e mjeteve të privatizimit të dhëtë trustit të nevojiten edhe ndryshimin aspektin ligjor.
Ne kemi situatat për afërsisht 2 miliard euro që ndrojnë në banka kuaja, në përëndim, ku norma interesit është zero, ku ato mjete sjellin është vetëm 10 apo 100 mija euro interes në vit, ndërkësh në Kosovë kemi munges kronike të investimeve. Problemi që ndronë në jo seriozitet ose jo gudimin që ato mjete të investohen në Kosovë.
Me gjithate pas ndryshimeve të nevojshme ligjore, investimi këtyre mjeteve në projektet të ndryshme, thot Ibrahim Rejepi, duhet të ketë këthim të garantuar. Tutje, Rejepi shtonë se në Kosovë nuk ka munges të mjeteve financiare, por munges të menagjimit të tyre.
Problemi kryesor në Kosovë që ndërë mënyra e menagjimit të paras, krijimit mundësive absorbuese, mundësive shpenzuese, të bizneseve qoftë në të qeverisë, mirë po shpenzimet që tjenë në projekte profitabile, në projekte të në zhvillim që garantojnë në ndryshim të platë sociale, dhe të njëtën kohë që investimi ka një këthim të garantuar apo një këthim të malë, ashtu që mos të këtë lëkunde asë nësë në kohë pas në budget.
Rëth 1.3 miliard euro ka rritur fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Këto investime janë të shtrira në mbi 60 shtetet të botës apo në afër 2000 emetues botror. Kurse fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, sipas të dhënave të kësaj agjencie ka rritur shumën prej mbi 661 milion euro, të cilat deponohen në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës e prej aty investohen në tregje.